De câteva săptămâni studiem din cartea aceasta magică, ar spune eu, numită Ecleziast, o carte pe care unii oameni au numit-o carte inspirată a erorilor, din pricină că Duhul Sfânt a insuflat pe Solomon să scrie părerea unui om cu privire la viață, așa cum o vede omul de sub soare, adică atât cât poate un om extraordinar de inteligent să își dea seama despre viață din ceea ce se vede aici. Din când în când, este adevărat, Solomon are sclipiri care depășesc experiențele umane obișnuite. Solomon a fost un om care a fost marcat de Dumnezeu încă de la nașterea lui, a zice chiar înainte de nașterea lui, și amprenta aceasta a lui Dumnezeu a rămas peste el toată viața, chiar în cele mai negre momente ale vieții lui. A rămas cumva viziunea asta și amprenta lui Dumnezeu, șoapta lui Dumnezeu în inima lui. Este suficient să citești Cântarea Cântărilor, să citești Proverbele și chiar să citești Ecleziast, ca să simți că Solomon, deși scrie lucruri care se întâmplă aici sub soare, adică în lumea noastră, din când în când își dă seama că trebuie să existe ceva dincolo de lumea noastră, și trebuie să fie mai mult decât poate el vedea și analiza. Acum, în ultima sesiune, am vorbit nițel despre viziunea, a zice, capitalistă pe care Solomon o vede cu privire la viață și cu privire la interacția între oameni. Solomon bagă de seamă ceva care mulți dintre noi au văzut analizând lumea din jurul nostru. Cel mare, spune el, asuprește pe cel mic. Unul încearcă să-l asuprească pe celălalt. Cei apăsați varsă lacrimi, cei de deasupra fac pe ceilalți să lăcrimeze. Cumva lumea se împarte în cei mari și în cei mici, în cei bogați și în cei săraci, în cei ce au, în cei ce nu au, în cei ce pot și în cei ce nu pot. Unii stăpânesc peste ceilalți. Hristos pe noi ne învață, am spus eu ultima oară, altceva. Ne învață că cel mai mare, adică cel mai capabil, cel mai înzestrat de Dumnezeu, cel care este în stare să conducă și să domine pe alții, cel care are capabilități mai mari decât vecinul de lângă el, este îndemnat și este sfătuit de Scriptură să slujească celor care au mai puțin sau celor care sunt înzestrați mai puțin. Dar aici, în capitolul 4, unde eu am să mai stau câteva minute și apoi am să trec în capitolul 5, el vorbește de nevoia asta născută în noi de a domina pe alții. Ce spune Solomon? El întreabă ce stă la baza vieții de aici, de sub soare. Și el spune în versetul 4 din capitolul 4, toate au o rădăcină, spune el, în invidia unuia cu privire la celălalt, adică în competiție. Eu sunt împotriva restului omenirii. Nevoia asta născută în noi de a domina cumva pe alții. Pisma unui asupra celuilalt. Are unul o casă, foarte bine care, dar eu vreau să am una mai mare decât el. Și a cumpărat vecinul o mașină. Eu vreau să am o mașină mai nouă decât el sau cel puțin mai scumpă decât el. Are unul o capră. Nu pot eu să am o capră ca a lui, nu pot să am două capre, pentru că nu pot. La mine în curte n-are capra ce mânca. Dar există totuși o soluție, să-mi dea Dumnezeu să-i moară capra vecinului. Tot timpul aș vrea să am eu mai mult și mai bine și dacă cumva nu pot eu să am mai mult și mai bine, Doamne, ce bine ar fi ca vecinul să aibă atunci el mai puțin și mai rău. Are unul o soacră. Aici n-am nimerit-o bine, pentru că, în general, noi dorim ca să aibă vecinul două. Are unul o afacere. Eu vreau să am o afacere, un business mai bun decât el. Competiția asta creează sistemul ăsta de capital. Capitalul în sine creează castele și păturile sociale. Și toate au cumva la bază, în general, nu atâta nevoia de a agonisi, ci au nevoia de a fi deasupra celuilalt. Versetul 7 și 8, chiar de la 6 încolo, vorbește despre competiție dusă la extrem. În capitolul 4, versetul 7 și 8, în capitolul 5 cu 8, spune despre un om care produce la infinit doar pentru el. Uite, spune aici la versetul 8 din capitolul 4, Un om este singur, singurel, nu are nici fiu, nu are nici frate și totuși munca lui nu are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății, nu se gândește, stai mă, pentru cine muncesc eu și pentru ce îmi lipsesc sufletul de plăceri, spune Solomon, și aceasta este o deșertăciune și o goană după vânt. Ce este aici? Aici este o competiție dusă absolut la extrem. I-am depășit pe toți, nu mai am cu cine să fac competiție și atunci mă uit în oglindă și fac competiție cu mine însumi. Eu sunt competitorul meu, încerc să mă întrec pe mine însumi până când nici eu nu mă mai pot bucura de ceea ce produc. Sunt prea ocupat să produc ca să mai mă pot bucura de ceea ce produc. Nu mă întreb, dar pentru ce produc? Nu mă întreb pentru ce alerg. Alerg doar așa nebunește până ce îi las pe toți, pe toți în urmă și apoi văd că am rămas undeva singur pe pistă, dar alerg nebunește mai departe cumva să scap de propria mea umbră. Este pilda aceea din Noul Testament a unui bogat care și-a tot zindit hambare după hambare și a tot agonisit pentru multe vieți. Și la un moment dat cumva și-a dat seama, stai puțin, am uitat de nevastă, de copii, de plăceri. Alerg așa fugărit de capitalul ăsta care tot crește și tot crește și nu mă bucur de el. Și a zis omul într-o zi, stai nițel mă omule, ia să stau eu să mă odihnesc și să mă bucur de ce am agonisit o viață întreagă. Și Dumnezeu, așa cu un zâmbet amar, îi spune, vai, om nebun, om nebun, nu puteai să te gândești la asta mai dinainte? Astăzi, în seara asta, ți se va cere viața. Astăzi a fost ultima zi. Te-ai gândit să te bucuri de ceea ce ai făcut? Te-ai gândit să te oprești din competiția asta cu tine însuți? Prea târziu, în ultima noapte, în ultima zi. Am întrebat într-o zi în biserică, ce ați face, frații mei, dacă ați câștiga la loterie? Sunt loteriile astea aici, care unii au câștigat 200 de milioane de dolari. Ce faci mâine dacă ai câștigat 200 de milioane de dolari? Am făcut așa o sesiune de întrebări și răspunsuri și erau oameni de afaceri în biserică, oameni care știau ce se poate face cu banii. Mie, dacă mi-ai dat 200 de milioane de dolari, aș fi la o încurcătură formidabilă, că eu am trăit în general o viață modestă și abar n-am ce se poate face cu atâția bani, în afară de să-i donez undeva la cineva care știe ceva și ce să facă cu ei. De-aia am întrebat pe ei, ce ați face cu asta? În bancă nu poți să-i pui, banca nu ți asigură decât aici la noi, decât 100 de mii de dolari. Mâine dacă dă banca faliment, tot ce-i peste 100 de mii de dolari pierzi, deci nu poți să-i pui în bancă. Și niciun om cu scaun la cap, într-adevăr, nu-i pune în bancă, ci încearcă să investească. Acum când investești niște milioane de dolari, nu investești ca să pierzi, ci investești ca să câștigi. Deci dacă îți merg lucrurile bune, după 200 de milioane de dolari, la anul vei avea 220 de milioane de dolari sau 250 de milioane. Deci la anul e o problemă un pic mai mare decât ai avut-o la începutul anului și o întrebare cu un semn de întrebare mai mare nițel decât a fost anul trecut, că acum ai mai mult și întrebarea rămâne. Ce faci cu ceea ce ai? Că nu poți să ții în bancă și nici n-ai cum tu cum să cheltui o cifră atât de formidabilă, ce faci cu ei? Și atunci trebuie să investești. Și ca să investești, nu investești ca să-i pierzi, ci investești ca să câștigi. Și la anul, dacă lucrurile îți merg bine și cum zici tu, ești binecuvântat de Dumnezeu, te trezești cu binecuvântarea asta, ai o problemă mai mare decât ai avut acum 2 ani, ai acum 300 de milioane. Ce faci? Și există un cerc ca acesta vicios atunci când te gândești doar la tine și când doar te gândești ce să faci cu banii tăi, când ei sunt ai tăi și tu trebuie să faci neapărat ceva cu ei, există cercul ăsta vicios din care nu mai poți cumva ieși și rămâi cumva singur în cercul ăsta alergând așa ca un șoricel de la care alergă pe un cerc care se tot învârte și el tot acolo a rămas. Solomon apoi vorbește un pic în capitolul 4 despre un fel de parteneriat. El spune mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa spune în versetul 11, tot așa dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă este singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi poate să stea împotrivă și funia împletită în trei nu se rupe ușor. El nu vorbește, Solomon, aici despre iubire, despre dărnicie, despre sacrificiu, despre să te dăruiești unui altul, ci vorbește foarte simplu despre parteneriat. Doi sunt mai bine decât unul. Nu? La oboseală, când este frig, când ai nevoie să te bați cu dușmanul, să faci competiție cu alții, doi mai bine decât unul. Toate lucrurile merg mai bine, sfaturi adevărate și reci. Pentru asta oare ne căsătorim? Ca să avem un fel de asigurare în caz de nevoie? Într-adevăr, toate astea sunt adevărate. Omul este făcut să lucreze cu un altul, nu e făcut să stea singur, să lucreze singur. Și Dumnezeu a zis asta. Dar aici sunt așa de matematice și așa de calculate lucrurile, parcă ai face o afacere. Cum ar fi ca un tânăr să se ducă la logodnica lui și să o ceară în căsătorie și să-i spună, draga mea, aș vrea tare mult să ne căsătorim. Și ea se uită galeș în ochii lui și îl întreabă, dar pentru ce vrei să ne căsătorim? Păi uite, vreau să ne căsătorim, uite așa spune Solomon în Scriptură, că doi, dacă se luptă împotriva unui vrăjmaș, fac față mult mai bine decât unul. Eu am tot felul de dușmani în jurul meu și îmi dau seama că nu fac față împotriva lor, dar împreună cu tine, precis, îi dăm gata pe toți. Și ea cumva parcă e un pic tristă, nu se aștepta la răspunsul ăsta și el bagă de seamă că a cam dat un strach inițial și zice, stai puțin, că într-adevăr, nu ăsta este motivul principal pentru care te-am cerut în căsătorie. Asta este ceva așa adițional. Dar pentru ce m-ai cerut în căsătorie, se întreabă ea? Păi de bună seamă, să spun pentru ce te-am cerut în căsătorie. Eu am un singur salariu. Salariul meu este bunicel. Dar mă gândesc împreună cu salariul tău, dacă am pune amândouă salariile împreună, vai, am putea să agonisim și am putea să investim, am putea să creștem împreună și să câștigăm mult, mult mai bine decât am câștiga fiecare dintre noi separat. Și își ridică privirea și vede în ochii ei dezamăgirea. Nu se aștepta la asta, deși toate astea într-adevăr sunt adevărate. Hristos cumva ne învață pe noi altceva. Ne învață că cei ce trăiesc doar pentru competiție trăiesc în nebunie. Este nebunia celor ce se compară unii cu alții, cum scrie în capitolul 9 sau 10 din Romani. Dar apoi Solomon, în capitolul 4, versetul 5, vorbește despre reacția prostiei, reacția nebuniei. Sunt unii care au încercat toate lucrurile astea. Au încercat competiție cu alții până au izbutit. Competiție cu ei până s-au săturat. Și la un moment dat își dau seama, toate lucrurile, într-adevăr, dacă sunt mânate de spiritul ăsta de competiție și de invidie, este goană după vânt, este pierdere de viață. Și atunci au o anumită reacție ciudată. Spune la versetul 5 din capitolul 4, nebunul își încrucișează atunci mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Își mănâncă însăși carnea lui. Adică nu mai fac nimic. Am ajuns un hippie. Aici a existat un timp în anii 60 în America, unde oameni din diferite pături sociale, unii foarte bogați, din familii foarte bogate, din familii de profesori universitari, au decis că viața nu mai are niciun sens. S-au uitat la părinții lor care au ajuns în vârful păturii sociale și au văzut cât de nefericiți sunt și au zis, asta este pierdere vreme. Eu n-am să lucrez și n-am să mă omor ca să ajung ca taică-miu la 60 de ani, să-mi dau seama că am agonisit toate lucrurile astea și nu mi-au dat nicio fericire. Și atunci, uite ce am să fac. Am să fac exact opusul la ce a făcut tatăl meu, adică n-am să fac absolut nimic. Am să locuiesc pe străzi, am să stau în corturi, am să-mi încrucișez mâinile, am să-mi las barba să-mi crească, n-am să mă spăl odată la 3 luni când apuc, mănânc din mine însumi, adică mănânc ce nimeresc, nu-mi trebuie absolut nimic și au fost mii și zeci de mii de oameni care pentru o vreme au umplut străzile orașelor americane și singura lor ocupație erau să protesteze împotriva guvernului. Ele trebuiau ceva de făcut. Era omul care s-a dezgustat de viață și nu mai vrea să trăiască. Reacția dusă la extrem în privința asta este când omul își pune capăt la viața lui. Asta face, în general, o viață care este motorizată numai de competiție și numai de invidie. Îmi aduc aminte pe fratele Wurmbrand spunând într-o carte de-a lui sau într-o predică de-a lui, spunea următorul lucru. Spune, îmi imaginez lumea cu adevărat creștină, așa parcă cum ar fi ea în împărăția de 1000 de ani care va să vie. Și intru într-un magazin să cumpăr pantofi. Sau chem pe careva să-mi repare mașina sau să-mi repare pereții de la casă. Și vânzătorul îmi arată pantofii și apoi îmi spune, dragul meu, ar trebui să mergi și vis-a-vis la celălalt magazin să vezi ce pantofi frumoși au și ei și să aibă cumva lângă firma lui numele și adresele firmelor din jur care se ocupă cu asta. Contractorul ăla care vine să-mi dea mie un preț pentru lucrările din casă îmi zice să spun eu despre firma cealaltă. Ei fac lucrări chiar mai bune decât ale mele și de multe ori fac chiar mai ieftine. Era, în imaginația lui Wurmbrand, un fel de competiție inversă în care fiecare firmă cumva încerca să promoveze pe celălalt. Nu oare, așa ne spune Hristos, lucrul ăsta mi se pare o nebunie. Cum adică eu să promovez firma vecinului? I-am spus într-o zi, unul care avea un business la noi în biserică, de câte ori a trimis vreun client la competiția lui, care era un business a unui frate tot din biserică de la noi. Erau 2 sau 3 frați care aveau același fel de afacere la noi în adunare. Unul îi mergea mai bine din țel, era mai cunoscut în oraș, ceilalți o duceau așa ca de azi pe mâine. Și l-am întrebat pe cel care îi mergea mai bine, ai trimis vreodată vreun client la celălalt? Și mi-a zis, păi cum, celălalt este competiția. Nu și închipuia că e posibil să trimeată unul din clienții lui la competiția lui. Oare nu asta ne spune Hristos? El spune, dacă dușmanului tău, adică competiției tale, îi este foame, adică nu are contracte, dă-i să mănânce. Dacă nu are cu ce să se îmbrace, dă-i haina ta. Isaia 58 vorbește despre post și spune, dacă îți vei împărți pâinea cu cel flămând, vei căpăta binecuvântări de la Dumnezeu, dar apoi spune, există și mai mult de atât. Dacă îți vei da pâinea ta, adică vei ajunge într-o lume ireală, într-o lume de vis, într-o lume care nu se aseamănă cu lumea de aici. Hristos a venit în viața noastră să înlocuiască nevoia asta a noastră omenească de a domina pe alții, să înlocuiască cu nevoia și cu setea de a sluji altora, să ne treacă într-o altă lume, într-o altă viață. Putem trăi așa în viața de aici? Putem oare trăi viața de dincolo, aici, sub soare? Și întrebarea asta ne duce pe noi acum în capitolul 5 din Eclesiast. Am să vă citesc câteva versete din capitolul 5 și apoi să vă spun câteva cuvinte despre el. Spune capitolul 5 așa, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește-ți juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, pe cel năpăstuit și pe cel jefuit în numele dreptului și a dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste toți cel mai înalt sau cel prea înalt. Aici Solomon vorbește un pic despre viața de religie, despre viața de credință. Este capătă ceva, caută ceva mai înalt decât până acum și caută undeva în religie. Dar nu în sensul în care un om spiritual o vede. un om care vede prin Duhul Sfânt înțelege religia ca o relație de dragoste, de pasiune cu Dumnezeu. Așa înțelege credința. Dar Solomon vorbește aici doar despre religie, atât cât poate o minte briliantă să înțeleagă. Adică să înțeleagă că există Dumnezeu. Dumnezeu există și îi face foarte, foarte bine să te temi de Dumnezeu, pentru că nu poți să scapi de El. Dumnezeu, spune Solomon, aici este în cer și tu ești pe pământ, așa că ai grijă ce vorbești și ai grijă cum te comporți. De exemplu, dacă intri în templul lui Dumnezeu, nu te apuca să trâncăni ce-ți trece în cap, că s-ar putea să te trezești cu una peste gură de la unul foarte tare față de care nu poți să te aperi. Dumnezeu este în cer, tu pe pământ, nu mai vorbi vorbe multe. Acum, sfatul ăsta este în sine un sfat foarte înțelept. Un om care se învață să vorbească în continuu ceva, nu poate să nu greșească. Una din problemele pe care le avem noi, predicatorii, este cumva siliți, suntem aproape siliți să vorbim prea mult. Bisericile noastre se așteaptă în fiecare duminică de la predici. Și se așteaptă de la predici bune și se așteaptă de la predici care au ceva nou. Și predicatorii se freamătă săptămână după săptămână ce să mai spună mai nou unei adunări însetate de noutăți. Și unor grupe de oameni care adeseori sunt grupe de oameni foarte răsfățați, care mai vor să mai fie răsfățați duminica asta cu încă ceva care nu au auzit până acum. Și există tendința asta de a vorbi foarte mult. Eu prefer bisericile în care se vorbește mai puțin. Poate se cântă un pic mai mult, poate se roagă un pic mai mult, poate sunt mai mulți frați care dau câte o învățătură și nu există obligația unuia de a trâncăni în continuu. Burbrand spunea că omul care deschide gura să vorbească ceva, să o facă atunci când are un cuvânt de la Dumnezeu. Dar care dintre noi avem totdeauna un cuvânt de la Dumnezeu? Că toată n-ai un cuvânt de la Dumnezeu. Nu e sigur dacă e de la Dumnezeu. Și Richard spunea, n-are nimic, nu e niciun păcat să nu ai un cuvânt de la Dumnezeu. Nu trebuie să ai de fiecare dată un cuvânt de la Dumnezeu. Și atunci poți să faci ceva foarte, foarte înțelept, poți să-ți ții gura închisă. Nu e neapărat necesar să o deschizi. Viu acasă și acasă viu foarte necăjit, mai enervat careva la servici, cine știe, am jucat tenis și n-am câștigat, am jucat fotbal și în loc să dau gol mi-am dat autogol, cine știe ce mi s-a întâmplat, m-a claxonat unul pe stradă pe nedrept, am o mie de lucruri și am venit foarte enervat acasă și cum am venit acasă, dintr-o dată copiii nu știu ce au țipat la mine că nu le-am adus bomboane și nevastă mea m-a întrebat dacă de data asta pentru prima oară în viață mi-am adus aminte să iau lapte sau iar am uitat ca totdeauna. Și la faza asta mi s-a ridicat tensiunea considerabil în cap și în obraj. Și dintr-o dată deschid gura, dar mi-aduc aminte, dacă dau drumul la ceea ce am înăuntru să spun, juvaierul nu ies. Cuvintele de la Dumnezeu nu o să fie spuse. Precis nu o să fie spuse cuvintele de la Dumnezeu. Și atunci fac ceva foarte, foarte înțelept, mai înțelept decât orice fel de cuvânt de înțelepciune care aș putea spune, închid frumos gura și nu spun nimic. Pot să tac? Un om care știe să tacă când nu are ceva spus de la Dumnezeu este un om care s-a ridicat la o înțelepciune foarte rar întâlnită. Și așa de mult aș vrea să vă pot spune că eu reușesc să fac lucrul ăsta de fiecare dată, rar reușesc să fac lucrul ăsta, dar de câte ori mi-aduc aminte să-l fac, îmi vine cumva un zâmbet pe buze, îmi aduc aminte, am reușit ceva să fac care este mai neobișnuit. Solomon spune, un om înțelept într-adevăr știe să tacă. Dar el spune aici să tacă din pricină că știe cât de mic este față de Dumnezeu. La fel spune el, dacă faci o juruință lui Dumnezeu sau dacă îi promiți ceva lui Dumnezeu, ai grijă să te ții de ceea ce promiți, pentru că altfel ai șansa cumva, zice Solomon, să-L iriți pe Dumnezeu. Acum, dacă eu îmi irit copiii, mai e cum mai e. Dacă îmi irit șeful de la servici, mai e cum mai e. Dacă îl irit pe Dumnezeu, îmi iau un anumit risc. Solomon spune să știi diferența între tine și Dumnezeu e atât de mare, că să-ți iei riscul să-L iriți pe Dumnezeu, să faci juruință și să nu împlinești, mai bine nu-i promite nimic lui Dumnezeu. Nu-i promite lui Dumnezeu că în fiecare zi ai să citești din Scriptură, dacă știi foarte bine că nu ești în stare să faci lucrul ăsta. Nu-i promite lui Dumnezeu că n-ai să te mai atingi de sticla de bere în viața ta, dacă știi bine că peste o săptămână prietenii ai tăi te vor trage de mână și te vor duce iar aiurea undeva. De ce spune Dumnezeu, de ce spune Solomon lucrul ăsta? De ce spune că nu e bine să promiți lui Dumnezeu ceva și apoi să nu faci? Este una ca eu să mă așez la masă și, deși să zicem că am prea mare greutate oricum și ar trebui să mănânc mai puțin, am așa o poftă grozavă și mănânc bine, e una. Dar să mănânc foarte bine și apoi să-mi pară rău, este de două ori mai mare greșeală. Să mă duc cu prietenii la petrecere și după aia în continuu să regret că am fost cu ei și apoi să mă duc iară și apoi iară să regret că am fost cu ei, asta te duce pe om în depresie și duce pe om în depresie cronică. Trasează omului în viață cunoștința că în continuu va fi dărâmat, că în continuu va fi unul care pierde bătăliile pe care le are dus. Solomon spune, mai bine nu începe o bătălie, adică nu fă o promisiune, dacă știi bine că încă nu poți să o duci. Și sfatul ăsta este înțelept. Ce este însă ciudat la Solomon este faptul că el spune lucrul ăsta din pricina că simte cumva Dumnezeu e deasupra noastră și nu poți să-l birui. Parcă ar avea în el dorința de a scăpa de presiunea asta. Și dorința asta este exprimată foarte, foarte bine în versetul 8, unde spune, ascultă, dacă vezi pe oameni săraci și năpăstuiți și sunt jefuiți în numele dreptului și al dreptății, nu te mira de lucrul ăsta. Așa este lumea, ăla mare asuprește peste cel mai mic, ăla mai mare asuprește peste cel mare care asuprește pe cel mic, ăla foarte mare asuprește pe cel mai mare care asuprește pe cel mare care asuprește pe cel mic și să știi, deasupra tuturor este cel prea înalt. Acum, traducerea noastră este un pic mai brutală decât traducerea obișnuită, unde la noi se zice cel deasupra peste tot este cel prea înalt. Solomon spune, într-un anumit sens, de vină pentru toate astea este Dumnezeu la urma urmei. El este cel care asuprește, dacă poți să spui așa, pe toată lumea de sub el. Traducerea un pic mai brutală la noi, în engleză spune peste cei mari, este unul mai mare decât ei. Lasă cumva la latitudinea noastră să înțelegem ceea ce vrea să spună. În traducerea românească, Cornilescu a scris, deasupra tuturor, este cel prea înalt. Aici începe să se contureze nițel unul din strigătele de durere a lui Solomon, care vede lucrurile, în general, așa cum sunt ele văzute sub soare, nu are privirea aceea de deasupra și vede lucrurile de sub soare și începe să se contureze durerea lui, care se exprimă astfel, suntem oameni care suntem legați. Suntem legați, în ultimul rând, de o forță care nu ne putem lupta cu ea. Suntem legați în voia lui Dumnezeu, El decide și dacă ne bucurăm și dacă nu ne bucurăm, El decide cine asuprește pe celălalt, suntem sub vacum papuc, sub papuc și orice facem, orice am face, nu putem ieși de acolo. În general, asta este strigătul de opoziție a oamenilor care nu pot accepta conducerea lui Dumnezeu din pricină că nu pot să iasă de sub ea. Își dau seama că Dumnezeu, și în Scriptură spunem, Dumnezeu decide dacă ne cade și un fir de păr din cap. Ăsta este un control absolut al lui Dumnezeu asupra noastră. El decide dacă vine ploaie, dacă vine frig, El dă și soare și peste cei răi și peste cei buni, așa cum vrea El. El ridică pe unul și coboară pe altul. În Biblie scrie, Dumnezeu este Cel care rănește și tot El este Cel care mângâie. El dă viață și El o ia, El îți dă sănătate și El o ia. În general, omul când vede că este așa de controlat de o forță externă este așa de controlat în minuțiozitate, în cele mai mici amănunte, omul are tendința asta de revoltă. Și tendința asta de revoltă este foarte justificată pentru un om care nu cunoaște pe Dumnezeu și doar simte cumva efectele controlului lui Dumnezeu. La un moment dat îi vine să ridice pumnul și să strige împotriva lui Dumnezeu, măcar că Dumnezeu îi dă toate lucrurile de care are nevoie. Omul simte la un moment dat nevoia, cea mai mare pe care o are, este nevoia de libertate. Vrea mai degrabă libertate decât pâine. Vrea mai degrabă să se simte că este el în controlul propriului său destin, decât să aibă un destin, să zic așa, plin de bogăție și de sănătate și de tot ce îi trebuie, dar controlat de altul. Și Solomon, care a avut o inteligență formidabilă și a fost în stare să analizeze viața în detaliile ei minuțioase, își dă seama, omul este sub controlul lui Dumnezeu orice îi face. Dumnezeu este în cer și noi suntem pe pământ și nu poți cumva să ajungi la El și să-L muți de acolo și nu poți să-L faci să te lase pe tine în pace, să faci tu ce vrei tu. Pentru Solomon, citește în Ecleziast, nu odată, nu de două ori, de câteva zeci de ori, el spune lucrul ăsta este un mare rău sub soare, omul nu poate să decidă el ce să facă, nu poate să decidă ce să păstreze, a vine gol și pleacă gol și între golurile astea două, tot Dumnezeu decide când să se bucure și când să nu să se bucure. Există un fel de revoltă cumva ținută sub capac în Solomon, care în el se luptă dragostea lui față de Dumnezeu pe care a avut-o în tinerețe cu sentimentul ăsta a unui sclav care nu știe cum să fie liber. În general, acesta este sâmbure demonic pe care îl are omul în el. De ce zic demonic? Când zic cuvântul demonic, în general, omul se gândește neapărat la rău pentru că este asociat cu demon, cu diavolul. Dar cuvântul aici doar exprimă o sursă. Există sâmburele acesta a lui Lucifer de la bun început. Lucifer, care a fost un cel mai strălucit înger al lui Dumnezeu, este scris în Vechiul Testament, și la un moment dat nu i-a plăcut poziția aceea. Ce nu i-a fi plăcut? Ce ducea Lucifer lipsă în paradisul lui Dumnezeu? El a văzut lucruri care noi încă nu le-am văzut. El a experimentat apropierea de Dumnezeu pentru care noi încă n-am experimentat-o. El a văzut lumea de dincolo mai mult decât am văzut-o oricare dintre noi și totuși el și cu o parte a forțelor îngerești de dincolo au decis că este mai bine să iasă de sub controlul lui Dumnezeu atâta cât se poate ieși decât să stea în paradisul lui Dumnezeu. Au crezut că este mai bine să fii liber de Dumnezeu decât să fii sub autoritatea Lui. Lucifer a zis, vreau să fiu ca Dumnezeu. Mai mult decât Dumnezeu nu se putea fi, că Dumnezeu este tot ce este. Dar vrea să nu mai fie sub Dumnezeu, ci ca Dumnezeu. Și de aici a fost cumva căderea Lui. Cum ne simțim noi, cei care ne numim creștini? Pentru ce vreau eu să stau sub autoritatea lui Dumnezeu? Solomon spune, vrei să stai sub autoritatea lui Dumnezeu pentru că nu ai altă cale, nu ai nimic de ales. Nu ai de ales, vei fi totdeauna sub autoritatea lui Dumnezeu, fie că vrei, fie că nu vrei. Dar omul iubitor de Dumnezeu, David, tatălui Solomon, a vrut să stea sub autoritatea lui Dumnezeu. Pavel își începe epistolele lui în felul acesta. El spune, Pavel, apostol și rob al lui Hristos. Pavel este unul care vrea să se înrobească. El spune în Romani, capitolul 6, la sfârșitul capitolului 6, el spune, acum dar, după ce am fost eliberați de sub robia păcatului, am scăpat dintr-o robie, și spune el, și am devenit apoi robi al lui Dumnezeu, acum avem în dar, spune el mai târziu, viața veșnică. Păi dacă am scăpat de sub robia păcatului, de ce vrem să devenim iarăși robi? Da, vrem să devenim robi ai lui Dumnezeu. Este miracolul creștinismului, este răspunsul lui Dumnezeu dat lui Lucifer și îngerilor care au vrut ieșire de sub autoritatea lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu cel mai strălucit este biserica lui Dumnezeu. Este gruparea aceea de oameni simpli, cum sunt eu sau cum ești dumneata, care cu voia, cu dorința, cu inima și cu iubirea, vrem într-adevăr să fim sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu vrem să fim liberi de Dumnezeu. Eu, așa om simplu cum sunt, Andrei, nu vreau să fiu liber de Dumnezeu. Eu văd și eu lucrurile care le-a văzut Solomon și văd că Dumnezeu îmi controlează viața și mi-o controlează în cele mai mici amănunte și pe mine mă face să strig aleluia. Pe mine lucrul ăsta mă bucură, nu mă întristează. Este un Dumnezeu pe care îl iubesc și chiar spune la un moment dat David, și dacă m-ar lovi, vreau să fiu cu el. Spune David, mă bucur de loviturile lui, mi-au prins bine. Este un Dumnezeu de care vreau să mă lipesc orice ar fi să fie. Este istoria din Vechiul Testament al robului acela care în anul jubiliar, când toți robii trebuie să eliberați și toți trebuie să-și primească ce au avut părinții lor, moștenirea lor din tată în fiu înapoi, să o primească înapoi, în ziua aia liberării, spune că trebuie, el este aproape să iasă pe ușă și dacă, spune robul acela, vrea să rămână rob, și aici se pune o întrebare formidabilă, care rob este așa de nebun să vrea să rămână rob? Și acolo spune ceva, dacă robul acela din dragoste pentru stăpânul lui vrea să rămână rob. Asta este o forță care este mai puternică decât nevoia de libertate. Eu înțeleg pe oamenii care se revoltă împotriva lui Dumnezeu, se revoltă pentru un motiv sau pentru altul. Ei spun că se revoltă pentru că există rău în lume, ei spun că se revoltă pentru că Dumnezeu n-a rezolvat nimic, ei spun că se revoltă împotriva ideii de Dumnezeu că nu există Dumnezeu. În general, toată revolta, de fapt, are o singură rădăcină. Omul vrea să fie liber de Dumnezeu. Are nevoie de libertate și chiar de libertate de Dumnezeu. Există o singură forță care depășește nevoia aceasta omului dinăuntru de libertate de Dumnezeu. Forța asta se numește iubire. Un om care iubește pe Dumnezeu nu mai vrea libertate de Dumnezeu. Nu mai vrea să scape de El. Nu mai vrea să scape de un Dumnezeu care controlează toată viața. În lipsa iubirii de Dumnezeu, nu există nici o forță în lumea asta care ne va ține pe noi aproape de Dumnezeu. Niciun paradis, niciun munte uriaș de pilaf, niciun fel de cadâne, cum sunt promise musulmanilor, niciun fel de străzi de aur din paradisul lui Dumnezeu și din Ierusalimul ceresc, nu te va ține pe dumneata și pe mine alături de Dumnezeu. Diavolul, Lucifer, le-a avut pe toate astea și astea n-au fost de ajuns să-l țină lângă Dumnezeu. Ce nu a avut Lucifer? Lucifer n-a avut în el iubirea asta de Dumnezeu, o iubire despre care însuși Solomon spune mai târziu în Cântarea Cântărilor, este mai tare decât moartea. Este o forță care este în stare să țină pe om legat în lanțuri. De-aia spune că cele mai tari lanțuri sunt lanțurile iubirii și lanțurile urii. Lanțurile care leagă pe un om de altul sau lanțul care leagă pe om de Dumnezeu. Eu vă spun astăzi, eu sunt o mărturie vie a unui om înlănțuit, a unui om care este robit și care nu vrea niciodată să mai fie eliberat. Eu sunt un om care adeseori nu-L înțeleg pe Dumnezeu, care adeseori îl întreb pe Dumnezeu și spun că nu înțeleg deloc de ce procedează așa nici cu mine, nici cu altul. Îi spun foarte clar că nu mă duce mintea să înțeleg de ajuns de ce face ceea ce face și de ce nu face ceea ce mi se pare mie că nu face. Dar peste toate astea îi spun lui Dumnezeu, ești iubirea inimii mele și de tine nu vreau să scap orice ar fi să fie. Ai două șanse în viața asta. Treia, zice eu, că ai. Ai șansa să-ți bați capul în pământ și să nu vezi cum este lumea din jur. Trăiești și tu cât trăiești, îți mănânci dumicatul și când ai fi să fii să mori, mori și te îngroapă și te înghit viermi și cu asta basta ți se pare ție. Ai șansa să faci ca Solomon și să te uiți bine ce este în jur. Și dacă te uiți foarte bine, vei vedea ce a văzut el. Vei vedea că în cele din urmă, Dumnezeu controlează absolut tot ceea ce faci. Dacă ți înghiți dumicatul, ți-l înghiți că vrea el. Dacă te îmbolnăvești, te îmbolnăvești ca așa a vrut el. Dacă ești sănătos, ești sănătos ca așa vrea el. Dacă ți-a căzut un dinte din gură, ți-a căzut pentru că așa a lăsat Dumnezeu să fie. Dacă ți-a murit copilul, Dumnezeu este de vină din pricina asta. Dacă străiește copilul, tot Dumnezeu este de vină din pricina asta. Toate lucrurile vei vedea că sunt din pricina lui Dumnezeu. Și ai șansa și ai posibilitatea să te revolți, este o posibilitate naturală și este o reacție naturală, sau ai șansa să iubești pe Dumnezeul ăsta cu pasiune, cu cu foc și să-L iubești din pricină că mai întâi El te-a iubit, din pricină că mai întâi El s-a jertfit pentru tine și ți-a cerut să-L iubești pe El așa cum te-a iubit El, fără condiții, fără să-și ceară ceva. Când Hristos a murit pentru noi, nu ne-a pus nicio condiție, ne-a deschis doar uși. N-a zis mor pentru voi numai dacă, a murit pentru noi. Și își cere ție să-L urmezi tot fără condiții, tot fără să-L întrebi unde mergi, tot fără să-L întrebi dacă va fi bine sau va fi rău. Nu știu ce va fi mâine, nu știu dacă mâine copiii mei vor trăi sau nu, nu știu dacă mâine voi mai fi sănătos sau nu, dar un lucru știu sigur, Dumnezeul ăsta pe care îl iubesc este stăpânul meu, controlează tot ce este al meu și tot ce este al meu este de fapt al lui și mi-este de ajuns. Mâine va fi El acolo, El mă așteaptă în ziua de mâine și asta este tot ce este de ajuns. Eu, parte din Biserica lui Hristos, am aflat ceva pe care Solomon încă nu știa. Am aflat că este bine să fii robul lui Dumnezeu. Amin.